Kod substituisanih cikloheksana dve konformacije stolice više nemaju istu energiju kao što je to prikazano na primjeru jod cikloheksana strana 47. Kod aksijalnog konformera struktura 1 atom joda je u prostoru relativno blizu atomima H3A i H5B što dovodi do međusobnog odbijanja i destabilizacije konformera. Radi boljeg uočavanja atomi H3A i H5B su obeleženi zelenim sferama. Ovakve interakcije generalno se označavaju kao 1-3 interakcije i karakteristične su za aksijalni konformer. Kod ekvatorijalnog konformera struktura 2, 1-3 interakcije nisu prisutne jer su rastojanja između istih atoma daleko veća. Stoga je opšte pravilo da su aksijalni konformeri manje stabilni od ekvatorijalnih. U konkretnom primjeru, ekvatorijalni konformer je stabilniji od aksijalnog za oko 0,46 kilokalorija po molu. Konsekventno, u dinamičkoj ravnoteži dva konformera više je zastupljen ekvatorijalni. Naglašava se da su sva navedena rastojanja, kao i geometrija konformera u celini, približni. Aktivni 3D model metilcikloheksana sa metil grupom u ekvatorijalnom, odnosno aksijalnom položaju prikazan je na strani 48. Razlika u stabilnosti ova dva konformera iznosi 1,7 kilokalorija po molu, a aksijalni konformer je manje stabilan zbog pomenutih odbojnih 1-3 interakcija. Što su grupe voluminoznije i apsolutna energetska razlika između dva konformera je veća. Tako je kod izopropil grupe razlika 2,2 kilokalorije po molu, a kod terc-butil grupe oko 5 kilokalorija po molu, strana 49 i 50 respektivno.